O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. MTRK audio kitoblar.
Akutagava, yapon adibi, o'rgimchak to'ri.
Kunlardan bir kun Budda yolg'iz o'zi jannat hovuzi atrofida sayr qilib yurardi. Hovuzda marvariddning oppoq nilufarlar qiyg'os ochilgan. Ularning oltinday tovlanayotgan o'zagidan dillarni sarxush etguvchi yoqimli is taralardi. Jannatda subhidam edi. Budda o'yga tolgancha to'xtab qoldi. Kutilmaganda uning nigohi hovuz oynasiga tushdi. Nilufarlarning ulkan yaproqlari orasida hovuzning tub-tubida nimalar ro'y berayotgani ko'zguvda akslangandek aniq ko'rinib turardi. Nilufar gullar hovuzi shu qadar chuqur ediki, u do'zax atalmish joyining tub-tubigacha yetib borardi. Zilol suvda igna tog'u, do'zaxning sanzu daryosi durbindan qaraganday ko'rinayotgandi. U yerda jahannam qarida osiy bandalar bichig'ib yotishardiki, nogahon Buddaning nigohi Kandata ismli bir osiyga tushdi. Kandata deganlari uchiga chiqqan qaroqchi bo'lib, bir paytlar hammani qiyratgandi. U misli ko'rilmagan qonxo'rliklar qilib, odam o'ldirgan, kemalarni talagan, xonadonlarga o't qo'ygandi. Biroq shunga qaramay, o'sha jallod ham umrida birgina yaxshilik qilgan ekan. Kunlarning birida o'rmon oralab ketayotib, uning ko'zi mittigina o'rgimchakka tushib qoladi. Uni bosishga shaylanib, oyog'ini ko'taradi-yu, shashtidan qaytadi. Bunday qilmaganim ma'qul. Kichkina bo'lsa ham jonli mahluq-ku. Bekordan bekorga o'ldirish u hol. O'shanda u o'rgimchakka rahm qilgandi. Do'zaxdagi voqealarni ko'z o'ngidan o'tkazarkan, Budda bir paytlar Kandata o'rgimchakka hayot in'om etganini xotirlab, agar imkoni bo'lsa, birgina shu olijanob ishi uchun gunohkorni do'zax qaridan chiqarib olishni istadi. Nogahon Budda jannat o'rgimchagini uchratdi-yu, muammo hal bo'la qoldi. O'rgimchak yam-yashil nilufarlar bargiga ajoyib kumush to'r solgandi. Budda o'ta nozik rishtani qo'liga olib, oppoq nilufarlar aro suvga botirdi. Kumush rishta ohista tebrangancha jahannam qariga tusha boshladi. U yerda do'zaxi alamda Kandata boshqa gunohkorlar qatorida xun daryosida mislsiz azob chekayotgandi. U bir girdobga tushib qolar, xunga g'arq bo'lar, yana amallab tepaga qalqib chiqardi. Qayerga qaramang, hamma yerda zulmat hukmron. Faqat onda sonda qorong'ulik bag'rida xira nur paydo bo'lardi. Bu igna tog' vahshatini tasvirlashga til ojiz. xira yog'du ham asli ko'z tushganda etni junjiktiruvchi shu ignalardan taralayotgandi. Atrof mozoristondek jimjit. Faqat onda-sonda so'ngagigacha o'rtanayotgan gunohkorlar oh-vohi eshitilib qolardi. Jahannam qaridagi osiy bandalar ming yillardan buyon azoblanar. Shu bois ularning yig'lashga ham, ingrashga ham majollari kelmasdi. Shu bois hatto uchiga chiqqan kallakesar kandata ham qonli qo'lda xun yutib o'layotgan qurbaqaday bemador to'lg'anardi. Banogoh kandata boshini ko'tardi-yu xun daryosi uzra zulmatga boqdi. Ana shu so'ngsiz zulmat qaridan olis-olislardagi osmondan unga qarab bilinar bilinmas xuddi uni boshqa osiylar ko'rib qolishlaridan cho'chiganday o'zidan xira nur sochib kumush rishta ohista tushib qolayotgandi. Kandata quvonganidan chapak chalib yubordi. Ana shu ipga yopishib olsa bo'lgani, keyin undan yuqorilayveradi. Ajabmas, shu bahona jahannam azoblaridan qutulib qolsa. Baxti kulib, omadi chopsa, balki jannatga kirish ham nasib etar. Shunda uni igna tog'iga chiqishga majburlamaydilar, yoki qon daryosiga botirmaydilar. Dilida umid uyg'ongan on, kandata o'rgimchak ipini ikki qo'llab mahkam ushlab oldi-yu undan yuqoriga ko'tarila boshladi.
MTRK audio kitoblar.
Tabiiyki, tajribali o'g'riga arqondan tepaga chiqish qiyin ish emas. Biroq jahannamdan jannatgacha yo'l minglab metrni tashkil etardi. Qanchalik urinmasin, tog' cho'qqisiga yetish qanchalar mashaqqat. Kandata yuqoriga chiqaverdi. Chiqaverdi. Nihoyat shunday baquvvat o'g'rining ham qo'llari toldi. Osmonga qadar dam olmay chiqib bo'lmadi. Yarim yo'lda to'xtab, o'rgimchak ipiga osilgancha pastga, jahannam tubiga boqdi. Ipday ingichka rishtadan davon oshib bekorga shunchalik qiynalmabdi. Yaqindagina uni chidab bo'lmas azoblarga giriftor etayotgan xun daryosi zulmat ichra qolib ketibdi. Igna tog' cho'qqisi esa jahannam qarida xanjar tishlarini yaraqlatgancha oyoqlari ostida turardi. Agar u shunday chaqqonlik bilan tirishsa, balki chindan ham jahannamdan quyon bo'lar. Ipga qattiq yopishgancha kandata necha yillardan keyin ilk bor tili aylanib xoholab kuldi-da baqirdi. Qutuldim! Qutuldim! U banogoh boshqa gunohkorlar ham chumoliday turna qator bo'lib uning ortidan ergashayotganini, hisobsiz bandalar ojizgina ipga yopishib yuqoriga intilayotganini ko'rib qoldi. Bu manzarani ko'rib kandata ham qo'rquv ham hayratdan og'zini ochgancha qoldi. Ko'zlari qorasidan chiqayozdi. Ingichka o'rgimchak ipi uning o'zini arang ko'tarayotgandi-ku, bunchalik ko'p odamga u qanday dosh bersin? Agar ip uzilib ketsa bormi? Unda uning o'zi ham. Bir o'ylab ko'ringa, u ham shunday tepaga chiqqanidan to'ppa-to'g'ri jahannamga qulaydi. Shunda ozodlik bilan vidolashaveradi. kamdatda o'yga to'lgan paytda minglab gunohkorlar xun daryosi tubidan chiqib yuqoriga o'rmalayotgandi. Yuzlab, minglab gunohkorlar osmonga osilgan. Uzun zanjirday bo'lib, ingichka nur ipdan shosha-pisha yuqoriga ko'tarilardi. Tezroq nimadir qilish kerak. Aks holda ip uzilib, uning jahannamga qulashi hech gap emas. Kandata ovozini boricha bo'kirib yubordi. Hey, do'zaxiylar! Bu mening ipim! Unga chiqqani senlarga kim ruxsat berdi, kim? Qani, chaqqon-chaqqon tushlaring pastga! Ammo shu daqiqada nima yuz berdi deng? Shu paytgacha bus-butun turgan ip aynan kandata ushlagan joydan charsillab uzilib ketdi. U hatto oh deyishga ham ulgurmay, chirpirak bo'lib aylangancha zulmat qariga quladi. Jahannamning oy yulduzlaridan mahrum qop-qora osmonida kumush rishtaning qolgan yarmi ingichka nur misol chayqalib turardi. Nilufar hovuzi qirg'og'ida Budda voqeani mirdan sirigacha ko'rib kuzatib turardi. Kandata suvga otilgan toshday bo'lib Xun daryosining eng tubiga tushgach, Budda g'amgin qiyofada o'rnidan turdi-yu, sayrni davom ettirdi. Kandataning yuragida rahmdillikdan asar ham yo'q ekan. U jahannamdan yakkash o'zigina qutulmoqchi bo'ldi va qilmishiga yarasha jazolandi. U qaytadan jahannam girdobiga itqitildi. Buddaning nigohida bu qanchalar achinarli, nechog'li sharmandalik edi. Ammo ko'ldagi nilufar gullar voqeaga nisbatan loqayt qoldilar. Marjonday oppoq gulbarglari Buddaning poyi ostida ohista tebranar. U har qadam tashlaganida esa gullarning oltinday o'zagidan jannatiy iforlar taralardi. Jannatda peshin yaqin.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. MTRK audio kitoblar.